Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Jeg ønsker meg januar, tror jeg ingen har sagt. Men nytt år, nye muligheter og masse nye viner på pole. Følg med. Hei og hjertelig velkommen til en ny podcast med meg, Kjell Gabel Henriks. Jeg håper at 2023 har vært et bra år for deg. Og så håper jeg at 2024 blir et enda bedre år for oss alle. Hvorfor ikke, sier jeg? Fordi at her kommer da årets nyheter. Det vært, jeg har vært på pressesmaking på Kongelig Norsk Vinmonopol og smakt igjennom de 37 nyhetene som skal da inn på pol I år og få lov å være hele året. Og hvis de selger godt nok de forskjellige kategoriene sine, så får de lov til å bli. Og sånn det hele tiden da, altså, plutselig så faller noen ut, og så faller noen inn, og så faller noen ut, så faller noen inn. Og så det også 10 viner, eller 12-13 viner som I test. Det vil si at de forskjellige importørene får lov til å prøve en vin, jeg tror de betaler en del kroner for det, får lov å prøve en vin, jeg tror det et halvt år, og hvis den selger godt nok så kommer den inn I sortimentet. Og så det sånn at det går på rotasjon. Så vil si at en importør jeg tar en liste av alle importørene som med på dette her. Jeg vet ikke om alle, det sikkert noen som takker nei, men si at det 300 importører da, som med på dette her. Så det da begynner I første gang, så det da de 10 første, nå det deres tur, og så det 10 neste, og så videre og så videre. Så går det sånn på runde at de får lov til å prøve seg på det, og det skjer jo et par ganger I året. Det testslipp, det vel 6 slipp I året da, som det kommer inn nye, så listen går rundt hele tiden, og det gjør jo ofte at disse importørene litt lure, så de har ikke ett importselskap, de har flere under en paraply. Så har de ofte en 3, 4, 5, 6 forskjellige da, og sier, ja, nå lager vi et nytt selskap som bare driver med spansk vin, og nå lager vi et selskap som bare driver med fransk vin, og så det I for seg eid av samme folka, og det det samme folka som jobber med det. Men det gjør jo at de får flere plasser I den trekkingen blant annet. Og det jo greit, og så kan det hende at hvis det ene firma går dårlig, så kan de legge ned det og bare satse på andre. Det masse, sikkert masse fordeler, men det da disse forskjellige selskapene som ja, nå skal vi satse på denne ene vinen, når vi tror på dette her, og det jo kjempepopulært å få en vin på pole. Det en kjempegod butikk. Hvis du får en vin som selger masse, så kan du tjene en del penger. Hvis du har viner som I bestillingsutvalget, så det vanskeligere, fordi at vi nordmenn synes vi går på pole for å kjøpe vin, og så ser vi hyllene der, så tar vi det, altså det tenkt vi, drit, det samme, det kan gå til at det finnes 20.000 andre viner, og det finnes 20.000 andre viner, som mye bedre enn denne her, men jeg tar denne her, for den liker jeg, det går greit, det ikke så farlig, sier folk, og så går man og kjøper det. Og det jo at å være I hylla på pole veldig viktig for veldig mange importører, for da har du fort, altså da kan du fort selge ganske godt og da snakker vi om at noen kan selge flere 100.000 flasker av enkelte viner og de store bag-in-box-selgerne hvis du får en bag-in-box I basis på pole da kan du selge veldig godt og tjene masse penger da blir du rik og kan du skaffe deg nye viner og så videre sånn det men vi skal da fokusere på det som har gått inn I basis, og da har pole januarslippet, føler jeg liksom vi fyller inn litt så det går med en bag-in-box fra Chile en Connoisseur bag-in-box, den synes jeg faktisk var ganske bra til 450 kroner, en 100% Chardonnay, synes den var overraskende fint og så har de funnet ut at de vil ha litt Sauvignon Blanc fra Sør-Afrika Og da klinker det liksom til med ja, også faktisk noen Chenin-blad også, men hvite viner fra Sør-Afrika, det var de fant ut at det ville de ha. Så de har fire hvite viner fra Sør-Afrika som de vil ha. Noen har fat og noen har ikke. Fra 150 til 300 kroner. Jeg syns at de var helt helt greie. Akkurat der så syns jeg kanskje det som gøy da at nede etter Constancia Constancia Glen 2 og Constancia den eldste vinåkeren her nede fra 1655 og det litt gøy. Og det var en kjempefin vin det altså til 250 kroner på Sauvignon Blanc Assemblée også. Litt sånn der Bordeaux blend som jeg synes i for seg var ganske fin. Og så fant de ut at de skulle satse på Albarino fra Uruguay. De fortalte at de hadde sendt en produktansvarlig hos dem på studietur til Uruguay. Og hvis nok, så vidt jeg skjønte ut fra den setningen, og han har vært der lenge, det virker som at han har vært der veldig nøye på studietur. Og da har de kommet tilbake med to hvite viner, to albarinjor, fordi at det litt sånn Uruguay-hvitvin. Og det, de var egentlig ganske fine. Og så kom de med fire rødviner som var rett og slett gørrende kjedelig. Så vi vitsa litt med dette her. For det som skjer da når vi på pressemaket er at de forskjellige produktansvarlige kommer inn og presenterer de områdene de snakker om. Ja, denne gangen så er det da, har vi jo hatt litt fokus på Uruguay. Den produktansvarlige for det var ikke der av en lang grunn. Og da, så da har vi sendt den personen ned dit og kommet tilbake med disse filmvidene her. Og de, er bra, de tror vi er veldig bra for norske folk i dette segmentet, spesielt Albarino på hvitt og de røde vinene som sånn og sånn. Og så hørte vi jo, jeg hang jo meg opp i at de hadde vært der en god stund. Og så tenkte jeg, hvis du har vært i Uruguay på den andre siden av kloden, si at du har vært der to måneder da og forsket, og du kom tilbake med de fire rødvinene, så kunne du liksom godt ha droppet turen, for de synes jeg ikke var noe, altså, de var bare dritkjedelige. Det smakte saft og ingenting. Det var bare litt sånn, åh, det var kjedelig. Men de to hvite albarinjonene synes jeg var i og for seg helt decent. Og så har de funnet ut, og det liker jeg, dette litt gøy, for jeg har tre nyheter fra Spania på hvitvin. Og der var jeg helt enig med hun som var produktansvarlig, er at Spania lager fantastisk gode hvitviner, men vi har bare glemt å drikke det. Fordi at når folk kommer for å smake eller kjøpe spanske viner på polet, så kjøper de bare rødvin, og så glemmer de da fantastiske hvitviner. Og du har jo blant annet, den har faktisk vært inne før, men har kommet inn i basit, som heter Dominio do Baybay La Lume. Koster 262 kroner. En fantastisk deilig fatlagret hvitvin med Trexaduradun. Det er ikke så ofte du drikker den. Og litt Albarino og Godello. Men stort sett Trexadura, som en gammel spansk drue. Kjempemorsom vin. Og dette her er jo den vinen som man skal ha. Og da begynte hun, det er den vinen som passer til skrei. Og så tenkte jeg, men hvor mange er det som spiser skrei da? Det er jo ikke noe. Ja da, det er en del som spiser skrei, og da er skreisesongen og så videre. Men det er jo ikke sånn der folk valfarter. Altså nå bor jeg på Østlandet. Jeg har aldri blitt invitert på skreimiddag hos noen jeg kjenner. Noen gang. Jeg har aldri hørt om noen jeg kjenner som har laget skreimiddag. Nå kommer skrei gjennom å lage skreimiddag. Men jeg har vært i Nord-Norge og spist skrei, og det er helt fantastisk. Men jeg har aldri hørt, det er ingen som har invitert på skreiparty. Det bør man kanskje gjøre. Og da tror jeg Dominio do Baybay La Lume til 262 kroner er et kupp. Og den her har vært inne på polet lenge, så dette er på en måte ikke en nyhet. De har bare vunnet denne konkurransen om å komme inn på polet. Og den synes jeg er kjempefint. Og så skulle de plutselig ha litt engelsk chardonnay. Og engelsk chardonnay synes jeg er fortsatt litt surt. Det er litt for kaldt til stillevin chardonnay. Veldig bra med bobler. Og så har de funnet ut at USA må vi ha på hvitvinssiden og på rødvinssiden. Så det har kommet noen amerikanske chardonnayer, faktisk hele tre stykker, og da er det jo mye fat som teller med en eneste gang. Og jeg synes at amerikansk chardonnay er veldig gøy, og de skulle også satse på da et nytt område som heter Edna Valley og San Luis Obispo, SOB, som de nå kaller dette nye området. Og det veldig kult. Men jeg synes til dere på Vinmonopolet, og det flere av dere som jobber der som hører på podcasten min, jeg vet det, jeg synes kanskje det kunne vært enda mer spennende å kanskje prøve noen av de andre statene enn å kjøre enda mer California. Fordi at her har vi da et område som ligger mellom Santa Barbara og Santa Rita, og da Sonoma nord for San Francisco. Så det bare et område imellom. Vi må, ja, vi må, der har kommet nye distrikter, ja, da må vi fylle inn de. Ja, vi kunne kanskje prøvd å være litt sånn tenkt ut av boksen. Det kom jo plutselig noe kanadisk vin her en periode som jeg synes var spennende. Men det var bare en liten kritikk. Men det var i og for seg tre gode viner. Typisk, klassisk, amerikansk chardonnay for dere som liker mye fat. Helt fint, kjør på, gøy, lever livet, og så videre. Det fint. Og så skulle de ha plutselig to rimelige burgundviner. Rimelig og limelig, det 350 og 400 kroner på hvitvin. Da synes jeg faktisk amerikanerne var mest spennende. Og så litt sånn juravin, og jeg synes juravin kjempegøy. Denne her, og vinpole, juravin kjempegøy, men vær litt forsiktig med viner som har flor. Og det at de lager dem på et fat, og så fyller de ikke helt opp, så det kommer sånn der, blir sånn der florlag på toppen. Og denne gir en del smak, som folk synes interessant, spennende eller helt jævlig. Og det veldig mange som synes det helt jævlig, beklageligvis. Dette litt sånn der vin for de spesielt interesserte. Det litt sånn, hvis du da liker gulost, og så spiser du sånn ordentlig muggost for første gang, da synes du at det smaker ganske sært og rart. Men etter hvert så liker du muggost også, hvis du skjønner sammenligningen. For det litt sånn off. Og dere har prøvd det før, Pole, og det har ikke funket. Som regel så får dere det i retur, fordi at folk synes det, nei, det her noe gærent, og så videre. Og så jo da Pole funnet ut at de skal ha mer oransjevin. Ja, hvorfor det, spør jeg, men det jo litt trendy på Grønløkka. Synes de... Heldigvis var det Slovenia denne gangen da, og det faktisk litt bedre enn mye av de andre oransjevinene som har kommet. Slovenia har faktisk ganske bra oransjeviner. De ikke så oransje. Jeg ikke noen stor oransjeentusiast, bare så det jeg har sagt altså. Så var det det. Og så var det da Sør-Amerika som skal få lov å prøve seg litt, med både Chile og da Uruguay. Og de Uruguay-vinene kunne de bare rett og slett av droppa, hvertfall på rødt. Jeg synes det var så dritkjedelig at det var derfor nevner jeg ikke navn. Så kan dere gå og oppsøke Uruguay-vinner hvis dere vil. Men så kommer det kult, fordi at de har også funnet ut at de har lyst til å satse på Pinot Noir. Jeg har blitt veldig glad i Pinot Noir, det veldig mange som vet. Og derfor så er det da to fra New Zealand som jeg synes var kjempespennende. Creation Reserve Pinot Noir til 3,52. Og så Selection fra Central Oregon, og det verdens sydligste vindistrikt til 2,72. Det synes jeg faktisk gode priser. Og så kom det også en Gone Rough Pinot Noir til 302. Så Pinot Noir fra Sør-Afrika til 270-350 kroner. Det synes jeg helt fint. Og så var det da tilbake til, de skulle satse på dette San Luis Obispo Slow-området. SOB kalte det seg, SLO var det ikke. Ikke SOB, men SLO. San Luis Obispo, ja, jeg tok O, ja, selvfølgelig. S-O-L-O, ja. San Luis Obispo, SLO-distriktet. På rødt, og jeg synes kanskje de hvite var mer spennende enn de røde der, men... Det helt greit. Det som veldig morsomt med San Luis Obispo er at det verdens kuleste hotell der, som heter The Madonna Inn. Så hvis dere skal kjøre Highway 1 fra LA til San Francisco eller motsatt, så ta en natt på The Madonna Inn. Det et kitsch hotell. Google it. Det ser helt jævlig ut. Noe av det morsomste du kan oppleve. Og veldig god kvalitet på både mat og drikke. Men veldig forstyrrende for øynene. Men det kom i hvert fall fire Pinot Noir. Og de beste var jo da de dyreste, som da fra Chanin både 6,50 og 7,50 for Sanford & Bendix. Det en elegant og deilig, deilig vin. Men 750 kroner jo en del kroner. Det tror jeg bare et partikjøp. Og så til slutt, og da den falt jo helt igjennom når du har drukket veldig god Pinot Noir, så kommer Old Road Wine Co. The Anvil Shiraz fra Sør-Afrika, og den bare smakte ingenting. Kan godt at den var god, men etter et flaggskip av gode, deilige Pinot Noirer fra California, for de var gode, men prisen gjør at jeg, jo da, 750, det godt altså, det veldig godt, men jeg synes 750 kroner ofte litt dyrt for en vin. Veldig hyggelig å få i gave. Ja, der sa jeg det. Veldig hyggelig å få i gave. Så det de, nå har jeg bare gått igjennom rett og slett de 37 nye vinene som kommer på Pole i morgen, blir det vel 10. januar, hvis dere hører på første dagen. Og så det i testutvalget, så det en morsom en som jeg bare må ta frem, og det Giovanni Rosso sin lange Rosso-boks, bag-in-box, til 450 kroner. Dette med vindruer fra Barolo. Altså det Barolo-vindruer, for at de har bare vingården sin innenfor Barolo. Så dette egentlig kunne vært en Barolo, men de lager en bag-in-box til 450 kroner på det. Det synes jeg ganske tøft. Så, da har du litt å gromse i. Jeg har sagt hva jeg synes. Det faktisk hyggelig at jeg kommer med to anbefalinger på bokser. Da. Det ikke så ofte jeg gjør. Og da, ikke minst denne La Lume Bibei fra Spania, synes jeg var kanskje den mest, den som jeg gledet meg mest over kom inn. Også det som jeg synes var unødvendig var de sure og gode greiene. Med det så ønsker jeg deg en fantastisk dag videre. 2024, måtte det bli bra. Håper at det blir mye vinglede, kanskje mellom deg og meg, kanskje vi møtes, kanskje vi tar et glass sammen, smile, le, fortelle røverhistorier. Jeg klar. Jeg heter Kjell Gabriel Henriks. Tusen takk for meg. Ha en fantastisk dag videre. Det har du fortjent. Ha det.